colexio ramo, que unha vez máis, se será a segunda, propónnos o ramo Concilia, unha actividade que vai ter lugar durante o verán, da que queremos falar co director do centro, con Benigno Sánchez, non só de o ramo Concilia, sino tamén das expectativas para o próximo curso escolar. Benigno, moi bons días.
Moi bons días, que tal?
Bons días, moi ben. Por aquí moi ben e ti tamén, non?
Moi ben, sí, estamos...
Rematou o curso escolar oficialmente, sí. Ainda que sei que andades os mestres aínda ultimando, non?
Sí, bueno, cousas. O curso escolar remata o 31 de agosto do 2016. Bueno, remataron as clases pos pequenos.
As clases, exactamente. Sí. O nos... equipo directivo queda...
Quedamos programando o vindeiro curso con moita ilusión xa.
Sí, pois falaremos desas de cousas que nos trae o próximo curso. Antes de nada, vamos co ramo Concilia. Perfecto. Unha experiencia que inaugurache de o verán pasado,
sí,
que vexo que vos debeu dir bastante ben para repetila esta vez. Xa o di todo o título, o ramo Concilia.
Sí, o concepto do ramo Concilia xurdiu no claustro de profesores e no consello escolar con moitas familias debido á necesidade dos pais, pois eso, de conciliar a vida social e familiar, laboral. Nos no colexio estamos convencidos, pois sempre lle comentamos aos pais, non, que todo o tempo que lle poidan dedicar aos seus fillos, pois está moi ben empregado. E ademais, os nenos en tempo libre sempre deben de estar coa familia. Pero a realidade da sociedade actual é que moitas familias, pois, non poden ter os nenos porque están traballando, etc. Entón, o que intenta o CEI Plurilingüe o ramo é dar unha oferta de actividades para que eses pais no verano, en concreto, pois poidan ter os nenos ben atendidos con propostas lúdicas, xa que estamos o ramo Concilia atende nenos de 3 a 12, 14 anos. E son épocas no que prevalece o lúdico. O lúdico é aprendizaxe, o xogo é como a fin en si mesmo. Entón intentamos eso, potenciar eso, e dentro dese programa de colonias que temos, que hai que decir que un dos únicos programas da contorna que está potenciado por un centro educativo.
É
decir, non temos
público.
Es público, ademais. Non temos ningún tipo de subvención institucional, nin do concello, nin da administración, a pesar de que a solicitamos, pois é un tema que leva ao centro, única e exclusivamente. Con iso estamos levando un importante programa que se traballa con nenos desde o xogo, desde o deporte. Estamos nun proxecto de vida saludable que fomentamos moito deporte con actividades deportivas. O monitor que se queda cos nenos é técnico en Tafaz, está formándose en temas de actividades físicas. Traballan o fútbol, traballan variados deportes, básquet, etc. Tamén estamos potenciando o entorno natural que temos. Nunca me canso de decir, seguro que a xente que me escoita dirá que pesado este home, porque estamos encantados co centro que temos. Temos uns exteriores inigualables. Sí, é un entorno natural precioso, e sempre o intentamos potenciar porque somos conscientes da importancia no desenvolvemento humano nestas idades, non? Entón,
tedes un horto, temos xa un funcionamento.
Sí, se vai traballar o horto, se vai seguir traballando o monitor, se vai traballar talleres de huellas de animais, onde os nenos van a poder ver distintas huellas de animais que evidentemente van a ser un pouco provocadas polo monitor, cuns moldes que temos, e os nenos detectaranas, farán selos de... con, como se chama, bueno, cun composto que endurece, cun compost,
unha estampación,
exacta, unha estampación, e poder analizalas e catalogalas. Múltiples actividades moi interesantes, pois de cociña, incluso si hai demanda, no caso de que houbera demanda, se plantexan acampadas de unha noite, que os nenos les gustan moito.
Bueno,
sí.
Bueno, e isto en que tempo vai ser? De cando a cando?
O ramo Concilia empezou agora.
Xa empezou?
Sí, empezou no mes de xuño, e xa para atender eso,
cando acabou o curso,
claro. Rematará aproximadamente o 9 de setembro, que creo que o 9 de setembro é o venres, pero disculpademe se non me se me equivoco, sí.
Un calendario, 9
venres,
sí.
Porque xa estamos pensando no curso que ven.
Claro.
Eu tes un pouco na cabeza.
Sí. Entonces, ¿y en que horario se fai o
horario
ramo Concilia?
De 9 da mañán a 2:30 da tarde. Este ano. Pois coa necesidade de que os nenos estén ben atendidos, que poidan xogar, que non noten que é unha actividade dirixida, é unha actividade o que se ubica dentro do campo educativo non formal, non? É
dicir,
non é nada arreglado, porque os nenos o que teñen que facer ahora nas vacacións é descansar. É unha actividade destinada para todos aqueles pais, pois que non saben que un pouco onde poden poñer os nenos, e que nos lle damos unha oferta, penso que atractiva. Bueno, o máis económica que podemos dentro do pouco apoio que a claro, nivel institucional
hay que pagala,
claro, hay que abonala porque o centro non pode, non pode, non ten capacidade para iso, claro.
Canto costa para estimativamente se si va todo ese horario de 9 a 2
e media? Estimativamente serían ahora mismo non me atrevo a decirlo con seguridade, pero creo que unha semana son menos de 50 euros o é dicir uns aproximadamente 9 10 euros por día, si se colle un pack que sería de todo o verán, por 250 euros o neno pode estar durante todas as mañas do verán indo
ali. Ata o 9 de setembro.
Sí, con excursións, con actividades, con propostas culturais e lúdicas, etcétera. Sí.
Muy ben, pois aí están. Decíasme antes, Benigno, que vos falta promoción mediática,
sí,
para que para ter máis resposta, non do público.
Sí. Nos facemos un esforzo moi importante, pois por poñer cartéis, por repartir pues, octavillas coa proposta, que creo que se repartiu por todo Fene, pero bueno, a veces sí que notas en falta, pois pues, eso, agradecemos vos moito, pois pues, unha certa promoción nos medios de
claro,
comunicación, non? É
sí,
chegada aos nenos, que moitas veces é moi necesaria para que as coñezan. Sin
xa
duda, os nenos que viñeron o ano pasado, a maioría repetiron, están vindo máis, ou seja, que eso o mellor é boa señal de que
claro. Claro. Ademais hai esa comodidade de escoller os días que queran, unha semana,
sí,
dúas, unha en agosto, outra en xullo, está aberto, pagan o prezo deses días e non teñen por que ir
sí,
todo.
Como se si un pai
vale,
tenga necesidade de, pues, por exemplo, deixar un día porque ese día non pode, pois un día, a dicir, isto está para servir a comunidade educativa,
pues,
os nenos da zona de Fene, queremos dar esa alternativa, de paso que coñezan o noso centro e as bondades
ben
que temos.
Muy ben, pois aí está. Benigno, falemos entón dos preparativos para o próximo curso.
Perfecto.
Xa, bueno, sempre pode aparecer algún neno máis en setembro,
sí,
pero máis ou menos estará a matrícula xa
sí,
perfilada,
no,
os profesores que ides ter,
sí,
e creo que hai boas novas, que
sí,
vades a aumentar.
Sí, eu quería agradecer a toda a comunidade educativa, as familias, o apoio que nestos anos nos están dando, porque sin dúbida estamos pegando un salto de matrícula moi importante, o cal nos gusta, porque sempre que veñen pais o centro a ver o colexio, eu sempre lles digo, aínda que pareza unha obviedade, pero que os profes do ramo nos encantan os nenos, e vivimos por eles. Non é só un tema profesional, sino que me gustaría decirlo, non quero ser pretencioso, pero unha vocación, un gusto, non?
Vocacional,
estar
exacto,
con eles.
Sí, sí. No, se pode decir que,
sí,
hai xente nas distintas profesións que algúns non teñen vocación ninguna, que hai que estar a forza, porque che tocou tal
sí,
traballo que non é o que querías, ao mellor, hai moitos casos, non?
Nos estamos encantados.
Ter vocación e ter a sorte de traballar no que tes vocación,
sí,
é unha sorte.
Estamos tendo unha matrícula pois bastante boa. Para o ano que ven contaremos con 110 nenos, que pegou un salto estes dous anos de a matrícula bastante importante. Estamos contentos por la confianza das familias e porque vamos contar con clases moi equilibradas, é dicir, clases ben estructuradas, cunha ratio axeitada, e esa ratio que temos, ese número de alumnos, provocou que a administración nos concedera máis profesorado, según nos acaban de comunicar. Entonces, para o ano, vamos a ter un profesor máis de infantil, moi probablemente, para atender os nenos. Xa temos tres profesores de infantil, un por cada curso. Saben que os cursos de infantil son 3 anos, 4 anos
claro,
e 5 anos. Pois moi probablemente nos dixo a administración que contaríamos con ese apoio. Esperemos que o cumpra, non? Nese sentido. E tamén imos contar cun mestre máis de primaria. Entonces isto sería, bueno, os ointes que non coñezan un pouco o mundo educativo, prácticamente xa teríamos a línea completa, é dicir, o cole está completo. Os especialistas teñen máis liberación horaria. Estamos en moitísimos proxectos. Estamos en proxecto de vida saludable. Facemos un programa de actividades extraescolares e complementarias moi amplio. O ramo se caracteriza por iso. Para o ano vamos a ofertar como actividades extraescolares pois horto escolar, que estamos no proxecto Voz Natura. Vamos a ofertar cociña, vamos a ofertar multideporte, baile moderno, patinaxe, e ademais vai haber tres novas actividades. Unha que vamos a formar moi probablemente un equipo de fútbol sala, a demanda dos pequenos que non lo pediron, que nos
ademais
dixeron,
te desalió o pabellón ao lado
sí,
para poder xogar, non?
Para
practicar,
entrenar,
claro,
que xa estamos buscando un entrenador. E ademais vamos a ter yoga para nenos, porque sabes que o centro está nun programa de competencias emocionais para favorecer o benestar dos nenos, equilibrio psicolóxico, etc. Pensamos que o yoga como actividade extraescolar pode ser un bo complemento para eles. E tamén vamos implementar actividade de robótica para que os nenos, dentro do programa que temos na biblioteca, nos centros, unha biblioteca escolar como a nosa, que está dentro do Plan B, Plan de Melloras de Bibliotecas Escolares, que solo hai unhas poucas escolas que o teñen, non é solo o idioma que tenta potenciar, non son solo os idiomas lingüísticos, tamén está o idioma matemático e tamén está o idioma da computerización, é dicir, estamos nun mundo desenvolvido que vai avanzando cara ás novas tecnoloxías, e dentro da robótica o que pretendemos é que eses nenos que se apunten aprendan a dominar un pequeno linguaxe de programación, evidentemente xeitado as súas idades, estructuración de conceptos, pequenos robots, bueno, etcétera. E pensamos que pode ser moi interesante.
Bueno, desde logo, servizos non falta, non? Que facer non lles faltará aos alumnos e aos profesores profesoras do colexo.
E isto ben co gallo do que falábamos, que o feito de ter máis disponibilidade de profesorado e que podemos contar con profesorado novo que xa estamos desexando incorporar, pois iso fai que podamos atender mellor estes servicios e con máis ansia, máis gana.
Claro que sí.
Por iso estamos moi agradecidos.
Dime, Benino, que
ademais,
vas decir?
Bueno, estamos dentro de do proxecto, somos un centro plurilingüe. E vamos a ser un dos
centros. É verdad que sempre o dis, plurilingüe, sí. Ramo. A ver, por qué?
Este ano comezamos o plurilingüismo na plástica, é dicir, se dá a plástica en inglés. No ramo non somos moi partidarios de facer como fan outros centros, non? Que é moi respetable, pois, por exemplo, dar o que son as ciencias naturais en inglés ou as ciencias sociais, porque consideramos que son conceptos que na primaria se parte do propio corpo e se vai cara ao exterior. E moitas veces é moi importante que as experiencias que un neno vive do seu propio corpo que está descubrindo os faga no seu idioma natal, non? Que é como mellor o interioriza.
Sí, sí.
Pero sí somos partidarios de, por suposto, potenciar o galego castelán e tamén potenciar a lingua inglesa. Uh-huh. Este ano vamos a ser, creo que, un dos únicos centros da contorna que conseguimos despois de moito diálogo e tratos coa administración e reunións de que vamos a ter a educación física en lingua inglesa. Porque é unha actividade moi lúdica que a maioría dos nenos lles gusta. Ainda que parece mentira, non a todos, pero a maioría lles gusta. E pode ser un bo pretexto para que os nenos, para que se introduza en inglés esa materia. E vai vir este ano, como nova incorporación ao centro, unha mestra de lingua inglesa que ademais ten a titulación de educación física.
Ah.
E vai implementar iso. E nos parece moi interesante, estamos moi ilusionados. Este ano mellorou moito a competencia en lingua estranxeira en inglés dos nenos, segundo as probas da administración e que pasan os mestres e o departamento de orientación. E pensamos que con esta nova incorporación vamos a mellorar, non? Ese ámbito, sí.
Uh-huh. Bueno, pois, Benigno, como sempre, un prazer. Benigno Sánchez, director do Colexo O Ramo. Deixamos aí esa chamada ao Ramo Concilia, que
estupendo.
Saiban que no centro de 9 da mañá, 2:30, poden os nenos e nenas seguir tendo actividades, claro, como estamos no verán, máis lúdicas que durante o curso, aínda que tamén son educativas, como tal é o xogo. E nada, que discurra moi ben o verán e que empece moi ben o próximo curso.
Moitas gracias.
Pero hai que descansar un pouco,
que
te vexo.
É fundamental.
Moi ben. Pois grazas.
Grazas a vos.